Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, články 22 a 23. Ekonomika se stále více financializuje. Podíl na finančním trhu roste rychleji než produkce. Proto také měla poslední ekonomická krize takový dopad po celém světě. Financializace však vytváří nové příležitosti. Více lidí si může dovolit získat úvěr, rizika se rozkládají na derivátových trzích a spekulace dovedou zvýšit produktivitu kapitálu. Vznikají též sociální a etické fondy, které podporují trvale udržitelné podnikatelské systémy. Do takových fondů investují i jednotlivé církve po světě. O zapojení uvažuje i církev v Česku. Pokračuje biskup Josef Nuzík.
Ty principy jsou v ruchu těch článků, které tento dokument nabízí, které jsme teď slyšeli, si připomněli. Ta dlouhodobost, to je takový opačný trend třeba té rychlé ekonomiky a rychlé touhy a potom také to, že není tu jenom ta stránka toho výnosu, ale také stránka jaksi té pomoci. Kdybych tomu dal třeba konkrétní podobu, taky ty naše diecéze, nebo naše diecéze, abych mluvil jenom za nás, tak má vlivem té finanční třeba náhrady a toho rozbíhajícího se hospodaření nějaké prostředky finanční, kterými může pomáhat. Není tu, my bychom mohli tou cestou financializace, že budeme snažit se, aby mě ty 2 nebo až 4% ty prostředky vydělali, a já tou cestou nejdu. Já jdu tou cestou, že farnosti potřebují něco od kostela přes farní budovu nebo pro ten svůj život opravit a já jim ty své prostředky třeba bezúročně půjčím. To znamená, že já na tom nevydělám, ale pomůžu oživit díky té mé finanční jakési hotovosti nebo té finanční možnosti toho mého kapitálu. Já pomůžu rozvinout život. Když tam vznikne komunitní centrum, na které my jsme půjčili prostředky a oni nám je budou splácet třeba po dobu 10 let, tak není tam na prvním místě ten výnos, ale je tam, že se podařilo dobré dílo, že na tomto místě se rozvíjí život, život lidských vztahů, přináší cesosti pro rodinu a také pro společnost. A to vidím, a že tam je obojí, že tam není ta, kdybych hledal tu krátkodobost a výnos, tak nikdy do toho bych nešel.
A je to bezúročně, nebo se počítá s inflací u téhle půjčky?
Zpravidla bývá bezúroční, inflace nebo i úrok se započítává jenom tehdy, pokud by ta finanční zápůjčka šla do oblasti podnikání, kde to ukládá zákon, tak i my ctíme zákony, které toto definují.
Vy podpoříte z rozpočtu nějakou aktivitu, která je pro církev užitečná, a vrátí se vám ty peníze, které jste do toho vložili, ale za těch 10 let budou mít o řád nižší hodnotu, nebo úplně řád, jakože ze 100 tisíc není 10 tisíc, ale řekněme, že to, co budete moci dalšímu, kdo přijde po tom, kdo si postavil komunitní centrum, znovu půjčit, tak on už z toho komunitní centrum nepostaví, protože ty peníze nebudou mít takovou hodnotu. Jak máte pojištěné tohleto, aby se to třeba za století nebo za 50 let ty peníze nespotřebovali, jenom protože vlastně se nevrací ta jejich hodnota.
Určitě, že já bych chtěl k tomu podotknout to, že nejsou to všechny naše prostředky, které bychom třeba investovali do té pomoci farnostem nebo těm subjektům naším. Je to část těch prostředků. A část těch prostředků, tak jak každý hospodář nebo podnikatel dělá, že musí užívat k tomu, aby opravdu vynášeli, aby se mě to potom nějakým způsobem srovnalo, abych nebyl v té obávané ztrátě. Takže tak je to řešeno i u nás, že víme, že i ten náš ekonomický odbor ví, že nemůžeme všechny prostředky takhle pustit jakoby na tu pomoc, ale že to může být jenom čas. A tam, kde už nějaký ta jakási část anebo úsek vyčerpaný, tak tam jdeme do toho, že i my si půjčíme od finančního ústavu, když vidíme. Častokrát to bývá spojeno ještě s jednou věcí, že ta komunitní centra se neopravují z našich prostředků. Je tam nějaká dotace, využívá se evropských projektů, případně také podílu těch místních institucí, a ta hodnota je v tom, že tu vzniká nějaké dílo, které má hodnotu, kterou předtím nemělo, právě díky té investici my k tomu, co si přidáváme. Takže když se to sečte a podtrhne, tak v tom jakémsi globálním pohledu ten majetek ani u těchto investicí nebo ta hodnota neklesá, ale naopak se navyšuje, že tu něco nebylo a teď tu něco vzniklo.
V té farnosti, ale ve vašem fondu peníze ztrácí hodnotu.
V našem fondu určitě, ale k církvi patří také to, že musí táhnout, je zřizovatelem i těch farností a těch právnických osob a musí nějakým způsobem se podílet také na jejich rozvoji a růstu. A takže toto vidím jako dostačující, ale tam je, to už je potom věc ekonomů, aby nějak rozdělili ty jednotlivé obálky toho finančního kapitálu tak, abychom nebyli příliš mnoho jenom v té dobročinné činnosti a zapomněli na ten růst anebo na to, že se musíme vyrovnávat s inflací, s tím, jak svět běží dál.
Řada podnikatelů by se k financializaci stavila skepticky, protože mnozí věří tomu, kdy zainvestují peníze do toho podnikání jako takového. Tedy mám produkt a peníze utratím za marketing, utratím za náklady a vydělám na prodej toho produktu. Kdežto schovat někde peníze, aby pracovali sami, což jako není úplně o tom, že pracují sami, ale zainvestovat je a peníze mi přinesou další peníze, je něco, co je to prostě pro některé podnikatele na nižší úrovni. Jak vidíte vy ten svět podnikání, kdy mám hmotný nebo nehmotný produkt, ale počítám náklady a všechno, anebo potom prostě ty fondy, investice, kapitálové řešení?
To řešení vidím v tom dělení, že tak, jak to už proběhlo třeba při té pomoci vzhledem těm naším subjektům nebo dcerám v tom ekonomickém slovníku, tak i v tomto, že určité procento je dobré pro takovéto vyrovnávání vzájemné těch jednotlivých oblastí jít touto cestou a také, protože my jistým způsobem také s tímto počítáme, že je tu jakýsi ten život, jakási ta výroba, která potřebuje nutně tu cash flow, tu kasu, a potom tu je něco dlouhodobě, že teď já potřebuji opravdu něco nastřádat. Že to je vlastně takové spoření. Tak, jak to bylo založené už v době socialismu, že tu bylo nějaké to spoření umožněné fyzickým osobám i rodinám a sloužilo to k tomu střádání. Taky tento druh, jako třeba využívání těch finančních prostředků ve fondech vidím jako hlavně pro to střádání vzhledem tomu budoucímu podnikání nebo směrování investicím.
Dvacátý bod poukazuje i na to, že stále více lidí díky financializaci mělo možnost získat půjčky a tím zkvalitnit svůj život. Přitom ale právě půjčky, hypotéky byly důvodem vyvolání velké ekonomické krize v letech 2008-2009. Kde je nějaká norma, míra?
Viděl bych i tu míru v tom pohledu na to, jak si já chci postavit ten svůj život. Velké nebezpečí vidím v tom, že člověk dneška ovlivněný tím, že já mám možnosti a já je můžu využít a neřeším vůbec to, jak potom s tím, co vznikne, se budu vypořádávat v té realitě života, tu půjčku splácet při tom běžném životu rodiny nebo fyzické osoby, tak udělá ten chybný krok a dostane se do toho, že já koupím si toto auto, které se mi líbí, je to bezvadný vůz, je to prostě nádhera a neuvažuji, že ty mé možnosti toho, co bude následovat po té koupi, to neumožňují. Takže já bych to viděl hlavně stanovit si opravdu tu cestu, tu úroveň, která je pro mě bezpečná a dobrá, která už ne. Kdybych se jako obyčejný člověk zlídl v tom, že koupím si v Praze 5 nebo 7 milionový byt a bude to jakoby prostě nádherné a veliké a vidím, že tomu neodpovídá. Částečně to řeší ten můj příjem nebo ten vývoj, tak můžu ten život udělat nešťastným. A takže že to je, vidím, že svět mediální hodně hraje na to, že jsme si vlastně nepočítá s tou rozdílností kapacit, schopností u lidí a tím vlastně zavleče někdy obyčejné lidi do otroctví, z kterého se těžko vymaňuje, ať už je to forma exekucí nebo bankrotů.
Papež Benedikt XVI. V Caritas in Veritate se zasazuje o etické segmenty ekonomie, kdyby měla být celá ekonomie etická a veškeré financování. Což není? Realita je taková. Není to tedy utopie?
Není. I v minulém, třeba tom socialistickém společenství, ve kterém jsme žili jako Republika Československá, byly právě ty segmenty, které zličťovaly tu ekonomiku. Takovým, aspoň jak jsem to tehdy vnímal jako mladý člověk, byly třeba novomanželské nebo rodinné půjčky na bydlení, které třeba nebyly úročené, nebo část těch půjček byla poté, co ta rodina nebo ti manžela zrealizovali tu stavbu, třeba i odpuštěná, nazývalo se to nenávratná půjčka. A že to je jeden z takových těch segmentů, který slouží k tomu, k té podpoře, že jestliže chci, aby to společenství, a to měla si na mysli papež Benedikt toho národa, bylo zachované, tak já mu musím vytvořit nějaké podmínky. A potom je ta cesta toho, jak to udělám na straně těch odborníků, aby to nepoložilo tu státní ekonomiku a zároveň pomohlo nějak v tom rozběhu třeba i životu každé té rodiny.
Dokument Povolání podnikatele upozorňuje na dva negativní vlivy nebo dva negativní trendy ve financializaci a je to komoditizace a krátkodobost. Co se týká té komoditizace, tak hlavně upozorňuje na problém s redukování významu činnosti člověka jen na cenu, kterou má. Co by měl mít víc? Co by tam můžeme hledat víc?
Vždycky najít v nějakém předmětu nebo produktu ten širší pohled je jakýsi druh umění. U věcí nebo potravin, které spotřebováváme, je to chuť nebo ta jakási třeba vizuální, pokud to je zelenina, ten věm. A najednou i tato oblast třeba toho spotřebního zboží nás může učit, že co si běžného, čím pracujeme v tom našem denním životě, že se, když si ukrojím chléb nebo ukousnu rohlíku, tak cítím jeho vůni a že to vnímá, nevnímám to jenom, že to je rohlík za korunu 50 nebo nějaká veka za 30 korun. A podobně vlastně je to, ale jak jsem řekl, věc takového umění, že já vidím i za tou sklenicí třeba práci někoho, kdo to sklo musel třeba rozstavit, i kdyby to vyráběl automat. A je to ten hlubší pohled, který moc ten rychlý svět třeba i té ekonomiky nebo kolem nás neumožňuje moc, nepodporuje ho. Asi ho nezavedeme globálně, ani neprosadíme, ale je to spíš cesta i pro toho křesťana, který vidí, řekl bych to tak, i naši třeba křesťanští podnikatelé, mnozí podnikají v dopravě a on koupí nový kamion, který ho, nevím, stojí několik milionů a může v tom vidět, že toto je můj pracovní nástroj, který mě bude vydělávat, abych splácel leasing, a nebo můžu vidět, to je úžasné, jak to jde pořád dopředu, jak ten řidič, který bude v tom autě trávit tolik dní, jak to má zase bližší, aby ho nebolela záda, aby nějakým způsobem měl komfort toho života. A to je, že můžu, je to opravdu o tom hlubším pohledu a širším, kterému nás vede vlastně víra.
My tady na stole hned máme dva produkty, které se dají, no i víc produktů, ale které se dají v tom duchu, jak jste hovořil, zhodnotit. Měli jsme kávu od jednoho pražiče, kterého oba osobně známe, a je pravda, že když dosunu tohle kávu, tak se mi pije jinak, než když si koupím ve velkou obchodu nějakou, kterou ani nevím, jaký vyrábí, nic. U tohle pražiče já jsem byl, viděl jsem tu pražičku, viděl jsem, jak to dělá, vyprávěl mi o tom. Tak je to pravda, že to je jiný zážitek, ale to se nedá u všeho, jako třeba u té smetánky, která je tady ještě tomu, to je takzvaně ta značka, která je toho supermarketu přímo, takže úplně to není, ani nevím, kdo ji vyrobil, jo? Není jsem schopný to dohledat. A nebo dokonce tady teda na sklince, ze které pijeme vodu, tak není tady napsáno nic konkrétního, ale na mnohých třeba může být napsáno Made in China. Nekolik já se mám řešit právě to, že třeba něco je z Číny a je to vyrobeno v zemi, kde není svoboda, že, a na druhé straně můžu mít nějaký výrobek od člověka, kterého znám osobně a je to pro mě to lepší. Tak já jako podnikatel, nakolik si mám vybírat, s kým tedy budu obchodovat, protože můžu pracovat pro velikého klienta, já sice malý, ale vyrábět pro něho. Já potom budu v té situaci, kdy ten produkt můj je postavený jenom o té ceně. A nebo si mám říct, ne, nebudu prodávat ve velkém a raději si budu pracně hledat sám nějaké malé zákazníky za vyšší cenu a ještě k tomu na tom méně vydělám.
Bude to dáno tím rozpoložením a tou představou i těmi schopnostmi každého toho jednotlivého podnikatele. Někdo bude mít to nastavení své, že jde do tou cestou, že vytvoří ten zisk, že se propojí a že za ním bude třeba to množství nějaké, které mu uspokoje, naplní ten druh toho jeho podnikání. Jiný, protože bude třeba obyčejnější, tak půjde tou cestou opravdu jenom toho svého okolí, nebude mít na to schopnosti a bude to považovat za vrchol. Já bych ještě k tomu doplnil, co jsme říkali před malou chvílí, že u toho vnímání, ať je to těch produktů, výroby nebo toho našeho denního života, není prostor pro to, aby to bylo něco velkého, něco hlubokého, protože bychom působili podivně, kdybych koukal třeba na tuto skleničku, kterou mám v ruce a říkal si, tak kdo asi, jaký byl ten člověk, byl mladý, starý, ale je tu jiný, jednodušší postoj a to je vlastně postoj vděčnosti, že který by nám měl být jako křesťanům vlastní, že když užívám toho, co mě nese ten můj život, já jsem za to rád. Já beru do rukou mobil a řeknu si, to je dobré. A zase neřeknu si to pokaždé při tom sebrání do rukou nebo při té práci s tím výrobkem nebo nástrojem pracovním, ale mělo by to nějakým způsobem z toho mého života vidět, že já jsem za to vděčný. A možná i toto můžeme číst za těmi myšlenkami papeže Benedikta, který chce poukázat, ať to není jenom o číslech, ať to není jenom o tom, jak levněji, jak výhodněji, ale ať tam je ještě jakási nadstavba.
Další negativní vliv komoditizace je postavení snahy podnikatele na maximalizaci bohatství akcionářů nebo na maximalizaci zisku jako takového. To je téma, které se nám vrací a několikrát jsme to odmítli, že zisk je dobrý, ale nemá být tím hlavním. Řešilo se to i v otázce, kde jsme mluvili o modle a o posedlosti tím ziskem, takže to se opakuje. Ale v případě, kdy peníze mají produkovat peníze, co jiného můžu čekat, než maximum peněz?
Ta touha tam se rodí, ale je to, já bych to přirovnal k rychlosti v autě. Když budu za každou cenu chtít udržet určitou rychlost, aniž bych vnímal to své okolí, tak můžu ujet vzdálenost mezi třeba dvěma městy velice rychle a můžu být vítěz, můžu dostat za to ocenění, ale také nemusím dojet. A podobně to je vlastně s tím nakládáním, s těmi finančními prostředky, že musím vnímat, že ten sešlápnutý pedál na ten co největší zisk nese v sobě také jakési to velké nebezpečí. A já to mám nějak vyhodnocovat. Ta opatrnost, zase bych to spojil s tou cestou v autě, že ten správný, zodpovědný řidič, který má nějak na starost nebo na mysli tu bezpečnost svou i druhých, tak šlape s tímto úmyslem na ten pedál. Není jeho cílem jenom už to víc nejde, už je to na dně. A to asi nějak zase jsou principy, které má člověk v sobě a když je potlačí, tak to může být to opravdu až ovládnutí tou výší nebo tím ziskem, které se podobá tomu sešlápnutému pedálu, který už nepřestal vnímat okolí a opravdu je unášen tou rychlostí a dojde ke střetu nebo k nárazu.
A další problém, který je prospojený s financializací ekonomiky, je krátkodobost. Kdy se podnikatelé, lídři mají pokušení zaměřovat na krátkodobý úspěch. To je třeba v případě na burze, kdy se dá předpokládat veliká změna akcí a když zainvestuju, koupím velmi levné, proč se to zroste, pak rychle prodám, tak takhle někdo spekuluje na trzí, že je vlastně tímhletím velmi riskantním, ale také velmi rychlým rozhodováním velice rychle zbohatnu. Z milionu pak můžu mít půl miliardy, třeba za relativně krátký čas, jo, že by to, prací člověk by to nikdy nevydělal. Je pro vás krátkodobost v tomhletom ohledu opravdu jenom to negativní?
V běžném životě i krátkodobost má svoji hodnotu, když onemocníme a dolehne na nás tatí a té nemoci, tak co nám přinese úlevu? To, že určitě ty horečky nebudou nebo nebývají u tohoto onemocnění měsíc, ale budou jenom 2 dny. Takže i krátkodobost má v sobě pozitivní hodnotu obecně, že mě dává sílu jakoby vydržet, když je to něco těžkého. A ta krátkodobost třeba v tom finančním světě nese, bych to znázornil, co si jako vykřičník, že může to být vykřičník na té silnici, která mě dopravní značkou varuje, pozor, tady je nebezpečí, tady je nebezpečí, jakési kolize nebo neznámý terén. A mě to vede k jakési ostražitosti a já bych u toho třeba finančního hospodaření nebo obchodu viděl také takový ten vykřičník, že běž do toho, že možná ti to přinese, ale možná také je to jak ta zatáčka nebo to nebezpečí na té silnici.
Ono to může zároveň toho člověka i zlikvidovat. To ale, na co upozorňuje dokument, je fakt, kdy pokud někdo získá, tak jenom ten, kdo investuje. Přitom ta investice je do nějaké firmy, která pracuje, ale nikdo ze zúčastněných na tom nevydělá, akorát ten, kdo je ochotný takhle velice riskovat. A proto i papež Benedikt XVI. Poukazuje na dlouhodobou odpovědnost. Co vidíte za pojmem dlouhodobé odpovědnosti?
Minimálně je to tak lidská generace nebo ten lidský život, že dlouhodobost je jev, který je a má být v mysli věřícího člověka nebo křesťana. Pořád se dnes skloňuje v tom světě hospodářském pojem dobrý hospodář. A ten dobrý hospodář, a měl by to být i ten, který nakládá třeba s finančními prostředky, tak je ten, kdo to bohatství, majetek, hodnoty za toho svého času správy nepostrácí, nezmenší, předá je druhým, aby pokračovali, aby nezačínali tu svoji cestu nebo období v nějakém propadu. A takže že určitě ta dlouhodobost je, přirovnal bych to k osvědčené cestě, ta krátkodobost je něco, já nevím, přelet letadlem nad nebezpečným prostředím nebo nad v bouři nebo v nějakém místě, kde je nebezpečí různých větrných nebo jiných vírů, že můžu přeletět, ale také nemusím. Zatímco ta dlouhodobost se ukazuje, že přináší užitek nejenom mě, ale právě to, co papež na co upozornil i druhým, a také mě převede přes ten časový úsek jistým způsobem.
Máte vy v církvi dlouhodobý plán, představu, vizi o dlouhodobém, řekněme, od práci dlouhodobé a směrem k zisku, směrem k rozvoji v podnikání?
V jistém slova smyslu určitě i církev je instituce, která se musí dívat dopředu a která zvažuje i výši svých investic do nejrůznějších těch oblastí, takže musí tu být. Na druhé straně, nakolik to mohu říct za tu svoji zkušenost, kterou mám třeba na arcibiskupství, tak pořád tu je určité procento toho, kdy reagujeme na okamžité události a záležitosti toho života. Takže že není to jenom, že by se jelo podle nějakého plánu, který byl stanovený a řeklo se, no to nebylo plánu, je nám líto, ale když se vidí, že je to něco, co přinese zase církvi samotné nebo těm jejím institucím prospěch, nebo žádá se a je hodno, aby se na tuto třeba událost, která bude jako nebude nesena výnosem, ale výdajem, zareagovalo tak, že i tato oblast nebo i toto smýšlení je v církvi a musí být, a věřím, že zůstane vždycky.